tak sme chteli schválne mluviť na témata, ktorí sú duchovní a ktorí idú víc do hloubky, o tom, o čem vlastne to všechno je s tou vírou. A to je Bůh. Jestli Bůh nežije, jestli Bůh není živý, tak všechno kolem náboženství je vlastne jenom takové divadlo a je to jenom z nějakých důvodů, aby člověk se cítil lépe. Jestli Bůh existuje, žije a je schopen komunikovat se mnou, pak by tenhle předpoklad měnil celý můj život a všechny moje hodnoty. A to je právě to, o čem věříme, že víra je po staletí prostě chytří, hloupí, studovaní, nestudovaní lidé zažívají tu stejnou zkušenost a to je, že se setkávají s Bohem. Setkat se s Bohem, nebo věta setkat se s Bohem je nejhorší věc, když to někomu řeknete, tak si myslí, že jste utekli někde s blázincem. Já jsem před 2 lety byl na setkání studentů, bývalých studentů z mý školy, kam jsem chodil, taková skvělá škola, co se jmenovala učiliště kdysi dávno a to bylo setkání, já nevím, po kolika letech a bavil jsem se tam prostě s lidma a oni prostě, že narazili už kolikátou bečku. Jedna holka mi říkala, je, ty jsi farář, že? Ty jsi farář. Jsem říkal, no, jo, jo. Říkal, jak já jí to můžu vysvětlit, co já jsem. Ty jsi farář, tak nemohl bys mě vyspovídat? Jsem říkal, jo, jasně, já tě vyspovídám, chceš to zahotovit nebo na fakturu, vyber si, jako. Ale pak, až se probudila, tak už jako si to rozmyslela. A tam za mnou přišel jeden kluk, jeden můj spolužák a říkal mi, ty, já se na tebe dívám celou dobu. Co s tebou je? Na tobě něco je, co to je? Jsem říkal, no, já o tom nerad mluvím, jako. A říkal, jako, co se stalo? Jsem říkal, no, víš, to je jako, a vždycky, když to řeknu někde, tak prostě to lidi nepochopí, takže o tom radši ani nechci mluvit moc. On říkal, no tak ne, mě to můžeš říct. Jsem říkal, no ale já nevím, jestli to budeš chápat. No tak jasný, tak jako mě můžeš. Tak odvedl mě trochu stranou a jsem mu říkal, že já jsem prostě setkal s Bohem. A jsem myslel, že to je něco takového. Jako. A přesně tak se musí člověk cítit, když mluvíme o setkání s Bohem. A přesto je to nejdůležitější. Jestli Bůh žije, jestli je možné s ním mít kontakt, takovou cestou jsem šel já, potom stojí za to hledat ho, najít ho a najít k němu nějakou cestu. A o tom budu dneska mluvit. Ale jsou samozřejmě chvíle v životě, kdy my, kteří věříme v Boha, tak prostě Bůh se nám zdá hodně blízko, že je součástí našeho života. A někdy naopak prostě věci tohle světa, prostě peníze a ženský a co všechno možný, nám může zabránit ve výhledu a my potom, pro nás je Bůh jenom taková myšlenka někde, nějaká filozofie. Ale znova nám otevřou oči. Já když jsem uvěřil, to bylo v roce 1918, v každém případě v nějaké minulé století, v roce 1991, tak tehdy jsme, to bylo na začátku 90. let a uvěřilo víc lidí. A jeden kluk, který uvěřil, byl takový celkem takový drsný chlap, a ten uvěřil taky v té době se svojí manželkou a tehdy, když jsme se scházeli jako ty první prostě křesťané, jsme vůbec nevěděli, co to vlastně je víra, tak jim se tehdy narodilo dítě v roce 1990 a to znamená, že letos mu 17 let a my jsme tam byli v té rodině a viděli jsme, jak roste a jak z něho vyroste něco a ten kluk vyrostl, pak přišel do takových těch let 15, 16, kdy si každý hledá svoji vlastní cestu a on, i když měl dobrý základ ze školy, tak přesto začal ztrácet trochu prostě tu perspektivu na život. Začal vidět víc v život v tom, co dneska můžu zažít, co mi přinese dnešek a zítřek. A samozřejmě v 16 letech je těžké se dívat na celý svůj život někde dopředu, kde jednoho dne skončím a jak bude můj život vypadat. Je to trochu nefér to čekat od 16-letého kluka, nicméně on mu se vytratila ta perspektiva věčného života. A měl nejrůznější kamarády a s jedním z nich, se kterým se skamarádil, ten prošel polepšovnou a jednoho dne s ním nasedl do auta a vydali se na nějakou cestu, už nevíme jakou. A když projížděli vesnicema, tak mávali z oken a vykřikovali a křičeli. A pak se dostali do jedné zatáčky a v rychlosti asi 150 nebo 140 km v hodině se střetli čelně s autobusem. To se stalo před týdnem, necelým týdnem. A ten autobus to vyhodil úplně prostě z cesty a oni ve 150 Fordem, Focusem, nebo co to bylo, Escort, myslím, narazili v plné rychlosti v plné rychlosti do autobusu a všichni tři, tam byli tři kluci, 21, 18 a 17 se zabili a byli na místě mrtví. A jeden z nich byl právě tady tenhle kluk a já jsem tam byl spolu tady s Davidem v pátek na pohřbu a viděli jsme jeden zmařený život, který prostě vyletěl někde komínem. A zároveň jsme mluvili s rodičema, kteří říkali, jak znova jsme si uvědomili, jak věčnost je blízko a jak je to jenom krůček někde do věčnosti. Stejně je to s Bohem. Někdy my si myslíme, že Bůh je něco prostě daleko a že se nás to netýká. A přesto se nás to může týkat dřív, než bychom chtěli nebo než bychom plánovali. Proto je dobré k němu přijít co nejdřív. A snažit se ho hledat. To slovo hledat, já už jsem ho používal, když jsem tady mluvil minule, to slovo hledat Boha je takový zvláštní výraz. Je to jako kdybych ztratil 5 korunu a hledal ji někde na zemi. Bůh není 5 koruna, která se nám zakutálí. A přesto tohle slovo je častokrát použito v Biblii. A je to proto, že to nejlépe asi vyjadřuje ten postoj člověka a Boha. Že člověku se jaksi zamlžili ty jeho duchovní oči, takže my dneska nevidíme Boha, nebo jaksi jo, vidíme, že to asi je velký a že to je ten vesmír a to všechno, že to nemůže být jenom tak, ale na druhou stranu zase, no, jakoby to vidíme tak rozmazaně a právě to slovo hledat nejlépe pravděpodobně nám vystihuje náš postoj, že my jaksi usilujeme o spojení s Bohem, usilujeme o to slyšet jeho hlas. A přesto je to jakési hledání. Je to, jako bychom znova ho občas jakoby ztráceli nebo se nám vytrácel v životě a my ho chtěli hledat. A právě o tom budu dneska mluvit, protože my jako lidé můžeme s Bohem komunikovat. Není to jednoduché, samozřejmě přes televizi Nova je to těžké, ale je to možné slyšet Boží hlas bez toho, aby člověk skončil někde na psychiatrii. Je možné prožít jeho blízkost a je možné být Bohem vedený. Je možné prožívat jeho záměr, který on vložil do našeho života. Ale to, co my proto děláme, je, že my se snažíme k němu přijít. To slovo hledat znamená, že my prostě něco jakoby podnikneme. Víme, že asi to není, že bychom cestovali někam, že asi Bůh není blíž v Himalájích než tady. Bůh je všudy přítomný, je všude stejný na každém místě. Víme, že to má co dočinění s naším srdcem, s naším nitrem, že Bůh je mimo čas a mimo prostor, Bůh je v jiné dimenzi a jestliže se s Bohem chceme setkat, tak my musíme jakoby nakročit do té jiné dimenze, do té nadčasovosti, která je mimo nás. Abychom zahlédli aspoň částečně něco z jeho života a z jeho vůle. A samozřejmě ten způsob, jak to děláme, je takový prostě otřepaný, že po staletí, a to je slovo modlitba. Modlitba znamená, že komunikujeme, jako tady jsme zpívali, tak my zpíváme tady ploužáky, ale místo toho, aby jsme tančili s holkama, tak vlastně tančíme s Bohem. To je vlastně záměr toho. A stejné je to s modlitbou. Modlitba je stejná komunikace, jako když mluvíme s člověkem, ale přesto je to speciální v tom, že my mluvíme jakoby do prázdna a musíme do toho zapojit své vlastní srdce, abychom vnímali Boha. A jeden ze způsobů, jak my si pomáháme vykročit z té přirozenosti a z té tělesnosti, je právě půst. Půst je něco, o čem budu dneska mluvit. To jenom to slovo, že je hrozný. Půst. Neví, jestli tam je čárka nebo kroužek, protože to nikdo nikdy neviděl napsaný v novinách, to slovo skoro. Ale půst znamená, nebo definice půst znamená, že my přestaneme jíst na jeden den nebo na nějakou periodu, ale ne proto, abychom zhubli, což někteří taky možná potřebují, ale ne proto, abychom zhubli, ale přestaneme jíst proto, abychom dosáhli nějakých duchovních výsledků. Půst znamená, že my přestáváme přijímat potravu, abychom ukázali Bohu, že on je naším zdrojem a abychom jakoby uzemnili trochu ty tělesné potřeby a tělesné touhy, které jsou v nás, abychom je trochu umrtvili nebo trochu je jakoby dali stranou, abychom zeslabili jejich hlas, aby o to lépe jsme mohli naslouchat Boha. Když se postíme, tak my oslabujeme tu tělesnou stránku naší bytosti. Ne, že by byla špatná, protože kdybychom přestali jíst, tak umřeme, ale pokud na určitou dobu my chceme vplout do těch božích cest a božích záměrů, tak někdy si tím musíme pomáhat. Je to proto, že pořád tělesnost a tělesné touhy nás tlačí směrem dolů. Musíme jíst, spát, hrabat peníze, prostě v nejrůznější tělesné věci, které v nás jsou. A jestliže my potlačíme tady hlas tady těchto tužeb a těch křiků zevnitř, tak otevíráme srdce a svou duši Bohu, který k nám může mluvit. Půst znamená, že my utíkáme od hříchu a tělesnosti. Hřích znamená, že jsme puzení k něčemu negativnímu, k něčemu špatnému. Hřích, kdybychom to rozpreparovali, tak není nic jiného než čistý odvar sobectví. To znamená, že já jdu za svým, ať už se to někomu líbí nebo ne, ať už je to správné nebo ne, udělám to, co se mi líbí a to, co chci právě teď a okamžitě. A právě půst potláčí na určitou dobu tady tyhle pudy nebo tady tyhle tlaky, které v našem životě jsou, a my jakoby vkročíme do duchovní dimenze. Je to, jako bychom posílili svůj duchovní život. My víme, že každý člověk je schopen Boha vnímat a Boha slyšet, a ten, kdo se s ním setká, tak v jeho životě se obnoví něco nového. Je to, jako bychom, Bible říká, že jakoby se obnoví ta nějaká studna s vodou, která byla zasypána. Tak potom najednou člověk nachází jakýsi nový zdroj, a tomu se říká duchovní život, kdy my jsme schopni s Bohem komunikovat. A právě půst nám pomáhá obrátit se a nasměrovat se na ten duchovní zdroj, kdy my potřebujeme ho slyšet. Když se podíváme na první verš, je to Matouš 6. kapitola, 16. 18. verš, já jsem vybral jenom části z toho. Tady totiž Ježíš mluví o půstu a říká, a když se postíte, ale ty, když se postíš, a pak říká v tom třetím verši, aby tvůj půst, a vysvětluje prostě, co a jak to máme dělat, co to je půst, ale proč to čtu, ten důvod je ten, že Ježíš počítal s tím, že půst je taková duchovní pomoc pro každého, kdo hledá Boha. Takže to není pro všechny, není to příkaz. Neznamená to, že každý křesťan se musí každé pondělí postit, nebo prostě podle toho, kolik má peněz. Ale znamená to, že Ježíš počítá s tím, že ti, kteří chtějí s Bohem komunikovat, že čas od času tady tuhle věc praktikují. Je to podobné, jako když někdo si jde zajezdit čas od času sem na motokáry a potřebuje trochu propláchnout adrenalinem, tak stejné je to, když potřebujeme propláchnout Bohem, tak čas od času praktikujeme něco takového, jako je půst. Půst znamená, že se rozhodnu a odložím to tělesné a říkám, Bože, tak žiješ teda nebo ne? Mluvíš nebo ne? A mluvíš ke mně, nebo jenom tak jako k lidstvu, nebo prostě k vesmíru, jsi schopen se mnou komunikovat? A my jakoby otevíráme svoje uši, které nevidíme, jsou to jakési duchovní uši, a nasloucháme Bohu. Když se podíváme do Lukáše, do 2. kapitoly, 37. verš, tady napsáno, byla vdova a bylo jí okolo 84 let a ta nevycházela z chrámu a dnem i nocí sloužila Bohu půsty a modlitbami. Tohle je za dob Ježíše, když Ježíš se narodil, tak tohle byla prorokyně Anna, která řekla těm lidem, že prostě se narodí spasitel. To byla jedna z těch, kteří cítili, že něco se bude dít. Ale to, co jsem tady chtěl ukázat, bylo to, že ona svými modlitbami a svými půsty sloužila Bohu. To znamená, půst není z nějakého náboženského důvodu, půst nedržíme proto, že prostě se to musí, půst nedržíme proto, že je zrovna nějaký svátek, půst držíme jenom a jenom kvůli Bohu. Půst má nasytit naši duchovní hlad. Každý člověk má ten přirozený hlad, který zvlášť cítí, když se postí, a pak má duchovní hlad. A právě při půstu my jakoby odkládáme to jedno, abychom nasytili to druhé. Bible říká, že tělesné věci jsou proti těm duchovním věcem. A často to tělesné vytláčí to duchovní. A naopak to duchovní říká, ne, měl bys žít takhle, měl bys mluvit takhle, neměl bys tohle dělat. A tělesné říká, ale já chci a tohle je nuda, a já prostě si chci užít. Takže to tělesné někdy jde proti duchovnímu. A právě v půstu to vidíme nejjasněji, kde my to dělíme. My jakoby přestáváme nebo odstřihneme se od toho jednoho zdroje a naopak chceme být nasyceni tím věčným zdrojem. A to je Bůh. První z důvodů, proč se postíme, nebo proč já se postím osobně, je boj s hříchem. Hřích je něco, co je v nás, co nás neustále tlačí dolů. I když jsme věřící, prostě olízli jsme si dva prsty a řekli jsme už nikdy v životě, jo, a tak dále. Víme, že prostě to má větší smysl, nejenom být hodný, proto být hodný, ale víme, že to má věčný záměr a věčný smysl. Ale přesto znova a znova se chytíme, jak děláme špatné věci. Jak řekneme něco, co jsme neměli říct. A někdy se do toho můžeme znova zamotávat. Hřích má, nebo hříšné jednání má takové zvláštní, jak bych to řekl, taková chapadla, něco jako vinná réva, možná jste to viděli. Oni mají takové prstíčky, které oni natahují a chytí se za ty drátky nebo za co, na čem se chtějí přidržet. A tak stejně hřích má takovou tendenci se chytit takovými drápky v našem životě. Jako by se nás chtěl přidržet, takže nás tlačí, abychom některé špatné jednání opakovali znova a znova. Nejprve to uděláme jednou, po druhé, po třetí, pak se to stane zlozvykem, dokonce se už potom nemůžeme ani zbavit. Prostě nehty jsou ohlodané neustále. No, tak to je ještě dobrý zlozvyk, ale jsou horší zlozvyky, které se nás můžou chytit. Můžeme se dívat na věci, kde bychom neměli a pak děláme, co bychom neměli. A působíme lidem bolest ve věcech, ve kterých víme, že to není správný. Jednáme určitým způsobem s lidmi, jak je špatný, manipulujeme je. A někdy říkáme, já už to nemůžu ani toho nechat. Chtěl bych prostě vyskočit z toho kolečka. Cítíme se jako ten křeček v tom kolečku, který pořád běží dokola. Ale ten je svobodný, on zase vyskočí ven, když nechce. Ale my někdy se dostaneme do stejného kolečka a nemůžeme vyskočit ven. A říkáme, Bože, kde jsi, jestli teda žiješ, tak co je, jak to, že prostě žiju špatně, jak to, že tohle, prostě já to nechci. A víme, že vlastní vůli můžeme zvládnout některé věci, můžeme dokonce i přemoct některé zlozvyky vůli, ale někdy přece jenom ta vůle nestačí. Zvlášť pokud jsou to nějaké duchovní věci, které jsou spojeny s duchovními okolnostmi. Tehdy naše vůle na to nestačí. Slibujeme, že už nikdy neuděláme a znova do toho padáme. V duchovních věcech musíme jednat duchovně. A právě půst je krokem do duchovního života. Je to jako kdybychom vytáhli ten duchovní meč, jako včera běžel v televizi Matrix, jako když on bojoval prostě v tom Matrixu prostě s těmi zbraněmi a skákali tam, tak jsem si říkal, takhle přesně to nějak je, když se postím. Jako. Takhle prostě skáču s tím mečem. No, tak chodím, jo? Ale duchovně to znamená, že získám jakousi zbroj a jsem schopen bojovat proti nějakým duchovním okolnostem. V půstu to, co dělám, je, že se pokořím. Půst znamená, že říkám, Bože, ty mi můžeš jenom pomoct. V půstu říkám, já potřebuji, abys mi dal sílu, abych vůbec byl schopen to odmítnout a nechtít to. Někdy máme tak rádi to špatné, že si říkáme, teď já to vlastně chci, teď já si to vlastně přeju, abych to dělal. A tak jsme se naučili jíst prostě z toho zakázaného ovoce, až jsme si z toho nadělali kompoty prostě do spíže a máme to rádi a rádi se k tomu vracíme. A potřebujeme znova se dostat do té správné rovnováhy. Půst nám vrací rovnováhu v našem životě. Tam, když z ní vypadneme, když jsme příliš moc na té tělesné hříšné straně. Půst nás staví zpátky. Půstem ukazujeme, že je mi líto to, co dělám. Že ty hříchy, které páchám, že je nechci. A že si přeju, aby se to změnilo. A právě půst je taková zvláštní chvíle, kdy říkám Bohu, Bože, já to dělám kvůli tobě. A kvůli tomu, aby si viděl, že mi záleží na tom, aby se to změnilo. Já si pamatuju, že jsem se několikrát postil právě kvůli nějakému špatnému jednání, ze strachu z lidí, nebo prostě různé věci, které jsem viděl sám na sobě, až se mi hnusily. A říkal jsem si, jak se toho můžu zbavit. A pak jsem se rozhodl postit a říkal jsem, Bože, je mi to líto, ale nevím, co s tím mám udělat. Nemám sílu a proto hledám u tebe tu sílu. A rozhodl jsem se vstoupit do toho půstu. Když se začneme postit, tak já si pamatuju, když jsem se poprvé postil, tak to byla spíš hladovka než půst. Prostě přestal jsem jíst, jo, a už za 3 hodiny, jako po snídani, už jako prostě kde jaká vůně cukrárny, prostě mě lámala prostě a tlačila a tak dále. A potom večer, když už jsem skončil ten jednodenní půst, tak hned, jakmile jsem otevřel ledničku, tak všechno i s pytlikem prostě jsem do sebe nacpal. Jo. Dneska po těch letech, kdy se postím znova a znova, dneska už jsem v tom daleko svobodnější a silnější. Dneska už nemusím na každý větrník vyběhnout. Druhý důvod, proč se postíme, nebo proč se postíme, je, když chceme zesílit naši prosbu Bohu. Když od Boha něco potřebujeme. Nevím jak ty, ale my si někdy říkáme, že samozřejmě, že od Boha něco potřebujeme. Ale přesto jsou chvíle, kdy od Boha něco opravdu potřebujeme. Prostě maminka je na tom špatně. Nebo se mnou to vypadá hrozně v práci. Nebo vypadá to, že přijdu o peníze. Nebo prostě něco se stane. Já si pamatuju, když jsem měl autonehodu a rozbil jsem auto, který jsem měl půjčený. A to jsem jel někam kázat a neměl jsem služební auto, musel jsem si půjčit od někoho auto a v pravotočivé zatáčce, podobně jak tyhle kluci, tak jsem prostě najel do Ávie. Naštěstí jsem nejel 150, ale jenom 80, ale přesto to auto jako prostě bylo zničené. A já jsem teď prostě si říkal tak a teď řeknu té holce, co mi to půjčila, řeknu prostě třeba to byla Boží vůle, jo? Nebo třeba pán chce, aby si skopla nový, nebo jí řeknu, pán dal, pán vzal. Ale pořád jsem v tom necítil, že to je úplně to pravý ořechový. Tak jsem si říkal, ne, to ne, já to budu muset zaplatit normálně. To je to nejhorší, co jsem si mohl vymyslet. Ale tušil jsem, že to je asi to správné řešení. Ještě jsem se mohl naštvat na Boha, že? Mohl jsem se naštvat na církev, kopnout všechny do zadku a zmizet, jako? Ale říkal jsem si, to už asi by bylo dost drsný, jako jo. Takový tupec nejsem, takže budu muset to zaplatit. Jenomže jak to zaplatit? 160 tisíc korun, jenom tak vytáhnout z kapsy. Pro kazatele to sice není moc, ale přesto. Jsou to 2 měsíční platy, takže jako rozumíte, že to prostě není jednoduchý. Takže jsem si říkal, ty, kde vzít prostě 160 tisíc. Takže jsem se rozhodl, že využiju náš sklep. My jsme měli nějaký sklep. A tam jsem chodil a postil jsem se a modlil jsem se. Rozhodl jsem se postit, nikomu jsem o tom neřekl a volal jsem k Bohu. Říkal jsem, Bože, já už jsem o tebe potřeboval tolik věcí, ale teďka fakt to potřebuji, teď to fakt potřebuji, teď to prostě fakt potřebuji, rozumíš? A ve stejné situaci byl Ezdráž. Ezdráž byl jeden z těch, kteří vedli Izraelce, když se vraceli kdysi ze zajetí zpátky, aby znova vybudovali Jeruzalém a Izrael, tak se vraceli zpátky a Ezdráž řekl tomu králi, který je propouštěl. Řekl jim, králi, nám ani nemusíš dávat žádné vojáky sebou, protože s námi je totiž Bůh, rozumíš? Bůh je s námi, využil té situace a kázal králi. Král řekl, dobře, když je s vámi Bůh, nedám vám žádné vojáky. Ezdráž se vyspal a druhý den řekl, co jsem to řekl? Jako? Teď nás zabijou, to je nejnebezpečnější cesta, kterou půjdeme. A navíc poneseme spoustu zlata a peněz, který jsme dostali na stavbu chrámu. A s námi nebudou žádní vojáci, co budeme dělat? Ale teď už jsem řekl králi, že s námi je Bůh. Co bych to nějak vrátil, no, ale cítím se blbě, cítím se trapně, radši se budem modlit. Tak to řekl Ezdráž a je napsáno, že se postil a modlil se k Bohu. Takže tím půstem on znova ukázal, říkal, Bože, to je opravdu šílená situace, pomoz nám, ochraňuj nás, ať se nic nestane. Když už jsem to řekl tomu králi, tak to už prostě nejde zpátky. A skutečně prošli a nic se jim nestalo. Podobná situace je v Ester, v knize Ester. Ester se stala královnou a vůbec netušila, že když se stane mis prostě celé země a vezme si toho nejbohatšího muže, tak nevěděla, že jednoho dne bude muset riskovat svůj vlastní život. Když byl vynesený ten zákon, že ten antisemický, že všichni Židé nejenom, že musí mít hvězdy, ale budou zabiti v tom království, tak tehdy její bratranec, nebo kdo to byl, nebo strýc, za ní přišel a řekli Ester, jestli se nepřiznáš a neuděláš v tom něco, protože ty jsi královna, já ti prásknu, rozumíš? No, nevíme, co jí řekl, ale řekli v každém případě, Bůh prostě si najde jiné východiska jako a Bůh prostě to udělá jinak, on nás zachrání. Ale možná, že právě pro tenhle důvod se stala s tou královnou, aby šla ke králi. Ona řekla, ale nemůžu jít k králi jenom tak. Dokonce ani já, královna, nemůžu jít ke králi jenom tak. Kdo přijde ke králi nezvaný, tak propadne hrdlem, tak bude zabitý. Jedině král by musel stáhnout svoje žezlo, ukázat, tomuhle člověku dává milost. A se mnou už nemluvil několik týdnů, takže kdo ví, jestli nemá jinou královnu a kdo ví, jak to je, řekla Ester. Ale pak řekla, ale dobře, já to udělám. Tak řekni svým lidem, ať se postí 3 dny a já se budu postit 3 dny a modlit se a potom půjdu a uvidíme, co se stane. A řeknu vám, když se Ester modlila, tak se nemodlila takhle. Andělíčku, můj strážničku, opatruj mě, mou dušičku. Duši tělo opatruj. Ta se modlila ze vším všudy. Půstem jakoby říkáme, půstem říkáme, záleží mi na tom, je to vážný, Bože. To se musí prostě stát, nechci tě manipulovat, ale udělej to prostě. Prostě to musí být. Jakoby říkáme, čím jak víc, mám tam prostě zaletět nahoru, Gagarin tě nenašel, ani já tě nenajdu. Musím tě najít jinak. A právě tím půstem mi říkáme, Bože, nevím jak dál, nevím, prostě ty musíš mi pomoct. A oni se postili a Ester se postila a pak se rozhodla, že tam půjde. A přistoupila před krále a král ji uviděl a řekl, no jo, Ester, tu jsem dlouho neviděl. A natáhl svoje žezlo a řekl, pojď sem, malička. A Ester to přežila a navíc zachránila celý židovský národ. A já, když jsem se postil v tom sklepě, modlil jsem se, postil jsem se, tak ta modlitba nebyla moc hezká. A kdybych si nahrál na magneťák, tak tady bych vám ji nepustil. Prostě to nebylo jako, o nyní, Hospodine, stvořiteli nebe a země, ty, který vidíš to, co ostatní nevidí, ty, který přicházíš v mracích oblacích. Prostě tam mě nikdo neslyšel ve sklepě. Tam jsem prostě nemohl se ukázat, tam jsem se modlil takhle. Pomoc! Pak jsem si teprve všiml, že tam je to sklepní okýnko, že tam chodí lidi, jo? Si mysleli, že tam je nějaký prostě... Ale já jsem volal, pomoz, pomoz, umírám! Jsem říkal, já umřu, to je hrozný, prostě co si budou lidi myslet? Já kazatel, kterým tady říká, Bůh žije, nebojte se, Bůh žije. Teď tady kvůli rozbitému autu, já skončím na ulici, moje děti skončí na ulici, já skončím na ulici, prostě moje žena skončí na ulici, moje matka skončí na ulici. Už jsem to přehájel trochu, ale prostě byl jsem odhodlaný prostě a modlil jsem se k němu, protože my věříme, že on žije. Bible říká, že on nespí, ale někdy nám se to zdá, jako by spal. Bože, prostě ty spíš. Bůh říká, neboj, všechno je pod kontrolou. No, se říká tobě, jako jo, ale prostě já jsem mimo kontrolu, jako udělej něco. A půstem my jakoby zesilujeme svůj hlas. Půstem my křičíme pomoc! A víte, co se stane, když máte děti? A to dítě si hraje v dětském pokoji a zavolá. Tati, potřebuji pomoc. Tak ty sedíš. Díváš se dál na televizi. Jo, 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 jasně, přijdu. Tati, potřebuji pomoc. Jo, 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 přijdu, přijdu. Tati, mám na noze postel. Hej, když to samozřejmě to dítě zavolá jinak. Pomoc! Tak to víme, že něco se stalo, že prostě my tam musíme utíkat. Ať už dáváme v televizi gól nebo ne, musíme prostě jít do toho vedlejšího pokoje. A stejně je to s Bohem. Bůh slyší naše modlitby, ale když k tomu přikládáme vše, co máme, odložíme rohlíky, pletinky, svačiny, všechno bokem a řekneme, Bože, jak víc ti můžu ukázat, že mi záleží na tobě a že prostě potřebuji pomoc, Bože, a vidíš, že to neřeším jinak. Vidíš, že potřebuji a hledám řešení u tebe. A my tím voláme velkým hlasem. Ten půst nám přidává prostě ty jak se tomu říká, diabolky, jako, nebo decibely. Jako. A my křičíme směrem k Bohu a Bůh nás slyší a reaguje na nás. Protože když celým srdcem přicházíme k němu, on celým srdcem přichází k nám. A ten poslední důvod, proč hledám Boha, nebo proč se postím, je, abych ho hledal. V době, kdy si říkám, co se děje, kde je, mluví ještě, nebo slyším ho, co pro mě má, nevím. Jsem takový nejistý, nevím, jestli Bůh se neodstěhoval jinam. Co se stalo? Nevím přesně, kam jít. Nevím, kam se dát. Nemám moudrost. A tehdy ho hledám, že? Ptám se, Bože, kde jsi? Hej, 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 přijď. A k tomu ještě přidávám půst, pokud je to vážná věc. Jako například Daniel. Daniel si přečetl, prorok Daniel, který byl vysoce postavený úředník v Babyloně, nebo tam v Perzii, nebo někde tam v těch zemích, tak ten si přečetl proroctví proroka Jeremiáše, který žil předtím, a v tom proroctví si přečetl, že po 70 letech od zničení Jeruzaléma má Bůh něco udělat a znova postavit to město. A když to Daniel přečetl, tak si říkal, tyjo, jak to, že to nikdo neviděl? A to je zrovna teď. Vypočítal si, že to je 70 let od té doby, co byl Jeruzalém zničený. A je v Biblii napsáno, že se začal modlit k Bohu, začal se postit a začal Boha hledat. A ptal se, Bože, co to znamená? Co se má teda stát? Co se má stát? A ptal se Boha. A trvalo to nějakou chvíli, jako vždycky. Bůh není prostě pup, jakože prostě řekneme, Bože, kde jsi? Tady! Ale prostě je to tak, že my se ho ptáme a on přichází svým způsobem, kdy on chce, tak mu chvilku to trvalo a pak se mu ukázal se mu ten nějaký ten posel od Boha a řekl mu Danieli, je to tak a tak, Bůh ti zjevil tyhle věci, aby si byl moudrý, aby si to napsal do knihy, aby to četli ještě mnohé a mnohé generace po tobě. Napiš to a uvidíš, co se bude dít. Uvidíš za tvých dnů, uvidíš, jak se obnovuje Jeruzalém. A skutečně se začaly dít potom ty věci prostě. Začalo se to obnovovat. A stejné je to s námi, když nevíme, hledáme Boží moudrost, hledáme Boží vedení. Tehdy k tomu, k té modlitbě přidáváme půst a rozhodneme se postit jeden den, dva dny, tři dny, záleží, jak je to těžký kalibr v našem životě. Podle důležitosti vememe na sebe ten půst. Já jsem se nejdýl postil asi, myslím, 5 dní možná, nebo 6 dní, nevím, myslím, že dýl jsem se nikdy nepostil, ale prozatím mi to vždycky takhle stačilo a vyšlo to jako. Ale většinou se postím jeden den a nebo 3 dny, jsou nejčastější půsty. Ale musí to mít vždycky nějaký důvod, nějaký smysl, ne prostě jenom tak. Jednou jsem se zkusil pustit jenom tak, jsem si říkal, tak schválně, nezapomněl jsem to, jako jak se postit, jo? A tak jsem to zkusil a v 10 hodin už, a v 11 hodin už jsem pil kafe a jedl jsem. Nevydržel jsem, protože to nemělo žádný smysl a žádný záměr. Půst musí mít nějaký smysl a nějaký záměr, že my říkáme, Bože, my prostě se tady netrápíme jenom tak, jako, že je švanda, nebo že prostě jsme náboženští, ale my to děláme proto, abychom se s tebou setkali nově. My chceme vkročit do té nové dimenze. Bože, odpověz mi, ukaž mi něco, pomoz mi, odpust mi, zachraň mě, osvoboď mě, nebo prostě co potřebujeme. A my přicházíme k němu. Nádherné místo je v 2. Paralipomenon, kde král Jozafat je obklopený nepřáteli, nepřátelé přitáhnou na Izrael tehdy a Jozafat řekne, naše zbraně nestačí na poražení těch nepřátel, je jich příliš moc. A teď co mohl dělat? Mohl dělat několik věcí. Mohl se jim poddat, mohl je prosit za to za záchranu, mohl utéct někam, mohl se píchnout nožem do spánku, nebo prostě spáchat sebevraždu. Jako. Mohl prostě udělat konec se svým životem. Měl různé možnosti, co udělat. Mohl se přeslet za nějakého sedláka, snažit se tam někde vyvlíknout se z té zodpovědnosti. Nebo mohl proklít Boha a říct, Bože, prostě tak kdybys byl, jak to, že se tohle stane? Jak to, že tolik nepřátel přichází proti nám a nás je míň? Přece kdybys byl Bůh, tak budeme mít víc mečů než oni. Mohl říct Jozafa, dobře, tak prostě ty nejsi Bůh. Jo. Ale Jozafat místo toho udělal jinou věc. Zapomněl na tyhle hlouposti a rozhodl se obrátit se k Bohu. Ale nejenom on sám, ale řekl, hej lidé, jediná šance je, aby nám pomohl Bůh nějakým velkým zázrakem. A proto budeme se modlit a budeme se postit. A on sám šel příkladem. V Biblii je napsáno, že sundal to svoje krásné oblečení, které měl, a oblekl si to nejhorší a řekl, tak a teď už mi nezáleží na tom, jak vypadám. A nebudu jíst žádné dobré jídlo, nebudu jíst žádné jídlo. Záleží mi jenom na jedné věci, ať Bůh vyslyší naše modlitby. A Bůh vyslyšel jejich modlitby, udělal zázrak a vytrhl je z těch nepřátel. A stejná věc se stala v 18. století za času Johna Wesleyho v Anglii, když francouzská armáda se připravovala na velkou invazi do Anglie a Anglie se třásla strachy před invazí Francouzů a tehdy anglický král vyhlásil národní půst. Řekl, celý národ je v ohrožení a proto vyhlašuji na tenhle pátek, že bude národní půst a budeme se všichni postit a modlit se společně k Bohu, který je nahoře, aby pomohl nám lidem dole. A John Wesley o tom napsal, to byl nejkrásnější den v mém životě. Všude byli lidé, kteří chodili v boží bázni. Všude byly plné kostely lidí, kteří tam přicházeli a společně oslavovali ten půst a modlili se a volali k Bohu. A o co víc potom, říkal John Wesley, o co víc větší radost potom byla, když ta invaze byla skutečně odvrácená, prostě k té invazi nedošlo a Anglie byla zachráněna. Stejné svědectví chceme slyšet my, když my přicházíme k Bohu, aby Bůh nás slyšel, Bůh nás vytrhl. Když jsem volal k němu v tom sklepě, nevím, co si mysleli ti kolem jdoucí, a já jsem prostě vypadal jako blázen. Ale věděl jsem, Bůh prostě mi pomůže, jestliže se na něho obrátím opravdu, nejenom jako zkusím, jestli žije, hele, žiješ? Nežije, vidíš, jako. No, nebo prostě poprosím ho nějak a, jo, a když to nepůjde, tak jako. Ale já jsem řekl, ne, to on mi musí pomoct, jestli on mi nepomůže, tak nevím, co se stane, já budu otrok, jako, nebo prodám se někde do otroctví, co budu dělat. A pak mi Bůh začal mi přicházet nejrůznější nápady, jak teda vydělám ty peníze, jako. Vykradu sbírku. Ale tam nikdy nebylo 160 tisíc, takže to bych musel vykrádat asi 50 let. Jako. Co budu dělat? Jako. Takže další myšlenka byla. Tak prostě, jo, pak mi přicházely nejrůznější myšlenky, jak to prostě, jak to získám ty peníze. A nakonec skutečně mi přišel nápad. Řekl jsem, no prostě to je jednoduchý, já pojedu do Švýcarska, koupím auto, prodám ho tady a vydělám na něm spoustu peněz. To je skvělý nápad, co mě to nenapadlo dřív. Tohle by tak mohl udělat každý, že? No a takže jsem to opravdu udělal, jel jsem tam, koupil jsem auto, prodal jsem ho, vydělal jsem spoustu peněz. A mohl jsem zaplatit ten dluh. A když jsem ho splatil, tak jsem věděl, že Bůh byl ten, který mi pomohl. Ještě ani jednou Bůh nesklamal toho, kdo se k němu obrátí z celého srdce. Jako jsme to zpívali v té poslední písni. On je blízko těm, kteří opravdu s ním chodí a opravdu ho hledají. K opravdovému se má Bůh opravdově. A právě půst je opravdový. Podobná bláznivá věc jako půst je křest ve vodě. Křest ve vodě se řekne, co to je, jako, to není nic. A přesto ho podniknou jenom ti, kteří jsou dostatečně přesvědčeni o tom, že Bůh se jim za to odmění a že prostě Bůh jim bude blíž. A stejně je to s půstem. Půst je nic, že nejíst, to dokáže každý. A přesto do toho půjde jenom ten, který je odhodlaný a jeho víra je otevřená směrem k Bohu. Půst je nádherná cesta. A když se naučíme po té cestě chodit, ze začátku je to jako každá cesta. Říkáme si, nevěděl jsem o tomhle kameni, ale když se naučíme chodit tou duchovní cestou, začneme objevovat ty tajemství a požehnání, které jsou v duchovním životě a v duchovní dimenzi, které Bůh pro nás připravil. A Bůh se s námi začne setkávat podivuhodným způsobem a začne nám ukazovat svoji velikost. A my dál budeme vypadat stejně a občas si budeme připadat stejně hloupí, ale budeme vidět tu linku, jak Bůh je s námi. A jestliže Bůh je se mnou, kdo může být proti mně? Bible říká nikdo, protože jeho jméno je vyvýšeno. Pojďme se modlit, Ježíši. My víme, že ten život s tebou, že to není náboženství nebo prostě nějaká filozofie, ale že to je vztah s živým Bohem, s živou osobou. Ježíši, pomoz nám tě vidět a hledat tě, i když nevíme vůbec, jestli to slovo to prostě dobře nějak dokáže vysvětlit, ale my tě chceme znát a chceme se tebou nechat vést a chceme prožívat ty stejné věci jako Estera, Ezdráš, že když se dostali do problému, nebo když bojovali se svými hříchy, takže se rozhodli hledat tebe. Tak tě prosíme za to a prosíme tě, abys ten duchovní hlad, který je v nás, aby si nám pomohl obrátit směrem k tobě. Aby jsme se ho nesnažili zaplnit všemi věcmi tohle světa a kde jakou náhražkou, ale abychom našli tebe samotného. A pomoz nám slyšet opravdu tvůj hlas a rozumět ti, Ježíši. A já se modlím za všichni, kdo jsou tady, Ježíši, ty znáš každého jednotlivce, já ne, ty je znáš a ty víš, kde, kdo je, a co si myslí a jaký postoj má k tobě. A Ježíši, já tě prosím v tuhle chvíli, aby ty sám si nějak vešel do jejich životu, otevřel ty dveře, které zůstávají zavřeny. Aby si nasytil ten duchovní hlad v jejich životech. A modlím se za tvoje požehnání a za tvoji moc v Duchu svatém. Amen.